นามข่าว101
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทาง
พี่ผมและพี่พันธ์เรือนศรีนะฮะ 7:05 นนะครับวันอังคารที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2563ผมรัชพลเหล่าวณิชนั่งเฉยๆฮะคุณและพี่พันธ์เรือนศรี
เสียงยังไม่มาเลยอ่ะพี่โก้ไม่ได้วอร์มเสียงเลยเสียงเลยแหบๆนิดนึง
นี่คนฟังเขาตื่นกันหมดแล้วล่ะฟังเสียงคุณเนี่ย
คือมันไม่ได้เพาะใช่ไหมคือตกใจ
อ๋อเพราะก่อนนี้เขาฟีเจอริ่งกับใครนะโอ้โหนี่ฟีเจอริ่งกับพี่ตูนพ
ี
่อ้อมน้องเต้ย
อ
ันนี้ผมเอามาจากที่เขามีไลฟ์สดของตลาดใจที่ทาง Facebook Page 9เนี่ยเขาจัดใช่ไหม
ค่ะ
ก็ร่วมบริจาคเนี่ยใช่ไหมฮะ ก็จัดไป19พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็บริจาคช่วยนี่แหละนะฮะช่วยบรรดาผู้ที่มีตกทุกข์ได้ยากว่าง่ายจากพิษภัยโควิด-19 เนี่ยนะฮะก็มีบริจาคให้ที่ call center อะไรกันนะฮะคือเนี่ยผมดูอันนี้แล้วผมวันก่อนที่คุณถามผมเรื่องว่าเอ๊ะแล้วพวกนักร้องที่เขาเล่นตามผับตามบาร์เนี่ยเขามีชีวิตอยู่ไงกันเนี่ยนะแล้วก็บังเอิญก็พอดีคุณพี่ที่วาสารจุธะนี่นะฮะแกก็โพสต์ลงยาวพอสมควรก็ไม่ต้องอ่านไปอ่านกันเองแล้วกันก็เข้าไปใน Facebook ของคุณพี่ทิวาเนี่ยก็ประเด็นหลักก็คือแกก็ยกตัวอย่างเมืองนอกเนี่ยว่ามันมีสหภาพนักดนตรีแล้วมันก็มีการตอนเนี้ยเนื่องจากเขาก็ประสบปัญหาคล้ายๆกันเขาก็จะมีสหภาพที่คอยช่วยเหลือแต่ว่าคนดนตรีไทยเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะก็เขาก็เลยแนะทำนองชี้แนะว่าเอ๊ะมันถึงเวลาหรือยังที่มาคิดอ่านกันคนวงการดนตรีรุ่นใหญ่ๆทั้งหลายเป็นตัวตั้งตัวตีจัดได้ไหมทำได้ไหมให้มีสภาพแล้วก็โอเคจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันยังไงจะขอความช่วยเหลือรัฐบาลยังไงให้รัฐบาลช่วยอะไรยังไงก็จะได้เคลื่อนไหวกันได้บ้างนะเพราะว่าตอนนี้ก็มันก็มีปัญหากันทุกคนน่ะบรรดานักดนตรีผมก็มานึกต่อบอกเอ๊ะจริงๆเนี่ยนะถ้าเรามาคิดจริงๆนะคุณพี
่
ผมว่าไอ้ทีวีดิจิตอลบ้านเราเนี่ยมันก็ประกวดดนตรีกันเต็มไปหมดอ่ะ
ใช่
ทำไมไม่เอาสักเสาร์อาทิตย์ตอนนี้นะอุทิศเวลาไปเลยเพราะโฆษณาขายก็ไม่ค่อยได้พูดตรงไปตรงมาเพราะนั้นก็คือคุณอุทิศเวลาไปเลยจัดดนตรีสดเนี่ยในห้องส่งเนี่ยนะแล้วก็ให้บรรดานักดนตรีจะมีกี่เลเวลก็จัดเหมือนคอนเสิร์ตอ
่ะ
มีวงเปิดก่อนก็อาจจะไม่ดังมากแต่ว่ามีหน่วยก้านดีมีเข้าทางเนี่ยคัดเลือกมาทุกสัปดาห์เล่นยาวแบบมาราธอนเลยดูหนังมาราธอนยังดูกันได้เนี่ยจัดไปเลยทั้งวันให้คนนั่งดูเนี่ยแล้วก็รับบริจา
ค
แล้วก็ช่วยคนดนตรีนี่แหละว่าคนที่มาเล่นก็ได้เงินไป
ค่
าเล่นใช่ไหมฮะ
ใช่
แล้วก็ถ้ามันได้เงินเป็นกอบเป็นกำก็เอาตั้งเป็นกองทุนอะไรขึ้นมาช่วยเหลือก็น่าจะทำได้แล้วผมว่าบริษัทห้างร้านที่เขาอยากจะมาสปอนเซอร์มันก็โอเค
ค่ะ
มันก็มีสิทธิ์จะหาสปอนเซอร์ที่มาลงโฆษณาได
้
มันก็เป็นกิจกรรม CSR ของบรรดาองค์กรใหญ่ๆเขาเนี่ยใช่ไหมก็เอาสักช่องหนึ่งอะเรื่องช่องโหสารพัดช่องตอนน
ี
้อยากเอาช่องไหนช่องไหนที่เด้งๆอยู่อะจัดคอนเสิร์ตเลยมวยก็ชกไม่ได้ในตอนนี
้เขาจะได้ชกแล้วเฟส3เนี่ย
เฟส4
อ้าวเหรอ
ผมอ่านล่าสุดเนี่ยเฟส4
อะไรเนี่ยแต่รัฐมนตรีท่องเที่ยวบอกว่านี่เดี๋ยวจะคุยเฟส3ไม่ใช่เหรอมวยเนี่ย
เฟส4ฮะ
โอ้ตายละ
แต่ดนตรีเนี่ยนะผมว่าลองคิดกันดูสิผมว่าน่าจะทำได้นะ
ค่ะ
แล้วมันก็เสาร์อาทิตย์อ่ะแล้วก็ยามนี้ก็ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนกันใช่ไหมเสาร์อาทิตย์คุณจะเล่นมาราธอนซอยกันตั้งแต่เย็นๆหน่อยอะสัก6โมงยาวไปถึงเที่ยงคืนเลยยังได้เลยดูอยู่กับบ้านนี
่ใช
่สบายๆผ่อนคลายเพราะทุกวันนี้ก็ไม่รู้จะดูอะไรทีวีแล้วพึ่ง Netflix อย่างเดียวเลย
ถูกต้อง
ก็จัดคอนเสิร์ตสดไลฟ์เลย
เพราะหลาย
ๆส่งนั่นแหละ
หลายๆร้านนะร้านอาหารผับบาร์เน
ี่
ย
แยะ
เขาก
็วงดังๆเมืองไทยหลายๆวงเนี่ยมาจากผับบาร์ทั้งนั้น
ใช่
ไอ้นี่อะไรนะไอ้รูมอะไรนะ
รูม39เหรอ
ก็มาจากเล่นที่ไหนนั่งเล่น
ใช่แต่ว่าเขาแตกไปแล้วนะวงนั้น
อ
่ะเขาแยกย้ายกันละ
เนาะ
ค่ะ
ผมว่าน่าทำนะน่าทำนะ
อ
่ะแล้วเดี๋ยวผมจะส่งน้องพีไปเป็นนักร้องกิตติมศักดิ์เข้าสังกัดอะไรสักวง
น่าจะได้พี่โก้ดังแน่นอน
ครับ
ค่ะ
อ้าวอันนี้ก็มาเสนอแนะนะ
ฮะค
่
ะ
มาดูข่าวสารบ้านเมืองกันก็มันก็วนๆอยู่กับเรื่องโควิด-19ซะส่วนใหญ่แล้วยิ่งเดี๋ยววันพุธนี้แล้วใช่ไหมฮะต้องชี้แจง
อภิป
ร
าย
เร
ื่
องพรก.ฉุกเฉิน
ค่ะพรก.
ไม่ใช่สิ
พรก.กู้เงิน
กู้เงิน
ค่ะ
3ฉบับเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวว่ากันมาดู ตัวเลขเมื่อวานก่อนเนาะ
ค่ะตัวเลขเมื่อวานเนี่ยมีผู้ติดเชื้อ2นะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิต1รายค่ะโดยนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคเนี่ยบอกว่ามีผู้ติดเชื้อ2รายนะคะทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมเนี่ยอยู่ที่ 3,042 คนมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม1ศพค่ะยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่57ศพมีผู้รักษาหายกลับบ้านได้อีก7คนนะคะยอดผู้ที่รักษาหายแล้วเนี่ยอยู่ที่ 2,928 คนมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเหลือเพียง57คนผู้เสียชีวิตรายล่าสุดเนี่ยนะคะเป็นหญิงไทยอายุ68ปีค่ะมีโรคประจำตัวก็คือเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายมีประวัติเนี่ยสัมผัสผู้ป่วยเดิมจากนั้นเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลในจังหวัดชุมพรเมื่อ29มีนาคมต่อมามีอาการไข้แล้วก็หอบเหนื่อยค่ะก่อนเก็บตัวอย่างส่งตรวจโควิด-19 เมื่อ14เมษายนสุดท้ายอาการแย่ลงนะคะก็เลยใส่เครื่องช่วยหายใจกระทั่งเสียชีวิตด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเมื่อ24พฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนผู้ป่วยรายใหม่2รายนะคะรายแรกเนี่ยเป็นหญิงชาวจีนอายุ46ปีเป็นภรรยาของชาวอิตาลีค่ะที่เป็นผู้ป่วยก่อนหน้านี้เดินทางเข้าภูเก็ตพร้อมครอบครัว5คนนะคะเมื่อ9มีนาคมพาลูกมาเรียนว่ายน้ำค่ะต่อมา30มีนาก็ย้ายไปที่ตำบลเชิงทะเลเนื่องจากว่ามีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทำให้กลับประเทศไม่ได้ทั้งนี้เนี่ยหลังจากพบว่าสามีชาวอิตาลีติดเชื้อก็ต้องนำหญิงชาวจีนรายนี้เนี่ยมาตรวจด้วยเมื่อ24พฤษภาคมแล้วก็พบว่าติดเชื้อนะคะรายที่2เนี่ยเป็นหญิงไทยอายุ55ปีเป็นพนักงานนวดค่ะเดินทางกลับมาจากรัสเซียเมื่อ20พฤษภาคมแล้วก็เข้าสู่สถานที่กักกันของรัฐที่ชลบุรีนะคะก็ตรวจพบเชื้อเมื่อ24พฤษภาคมที่ผ่านมาไม่มีอาการใดๆสิ่งเหล่านี้คุณหมอบอกว่าเราเห็นว่าจำเป็นต้องเรียนรู้จากการพบผู้ติดเชื้อหลายรายเลยในระยะหลังที่ไม่แสดงอาการนะคะสำหรับผู้ที่รับการตรวจหาเชื้อด้วย RT-PCR ตั้งแต่เริ่มเปิดบริการจนถึง22พฤษภาคมเนี่ยมี 375,453 ตัวอย่างจากห้องปฏิบัติการ155แห่งนะคะ
หยุดไปซะ
อ้าวจบแล้ว
จบแล้วนะ ส่วนคุณหมอทวีสินนี่พูดถึงกรณีผู้ป่วยชายไทยวัย72เนี่ยนะ
ค่ะ
ที่มีข่าวติดแล้วก็ไปตัดผมย่านประชาชื่นก็บอกว่าทีมสอบสวนนี่ตอนนี้ไปสอบประวัติไล่ตั้งแต่นู่นเนี่ย30เมษาถึง16พฤษภา
ค
่
ะ
บอกมีเดินทางไปโรงพยาบาลของรัฐ2แห่งตลาด1แห่งแต่ว่าปกตินี่ชายคนนี้ก็จะสวมหน้ากากตลอดเวลามีเพียงบางช่วงที่ถอดแล้วก็หลังจากมีอาการก็มีการไปร้านอาหารและร้านตัดผมทีมสอบสวนโรคก็ตรวจสอบร้านทั้งสองแห่งแล้วมีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้ออย่างดีนะเพราะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องร้านตัดผมอะไรเนี่ยนะมีการเว้นระยะห่างและจุดล้างมือทำให้มั่นใจระดับหนึ่งว่าจะไม่แพร่เชื้อไปให้ใครแต่ยังไงก็ตามก็ตอนนี้ก็ต้องโดนกักตัวละพนักงานที่มีความเสี่ยงแล้วหากใครสงสัยว่าตัวเองเสี่ยงคืออาจจะไปอยู่ในห้วงเวลานั้นเข้าไปตัดผมใกล้ๆเคียงๆกันอันนี้ก็ไปหาทางศูนย์เขาได้นะน
ะ
ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลกนะเมื่อวานก็ทะลุ5ล้าน5ไปแล้วมั้ง
ใช่โอ้โหผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ 350,000 กว่าเข้าไปแล้ว
ครับ
ค่ะ
ก็ยอดผมอัปเดตให้เลยละกันยอดจนถึงเมื่อเช้าก็ 5,581,299 เสียชีวิตไปกำลังจะ 350,000 แล้ว 347,537 สหรัฐก็ยังติดเชื้อหนักทุกวันนะก็บวกมาอีก 19,232 ก็ยอดตอนนี้ทะลุไป 1,755,668 เสียชีวิตกำลังจะแตะแสนแล้วฮะ 99,783บราซิลก็อิตาพนาเต็มดีก็ซาไม่เลิกสักทีเมื่อวานก็บวกมาอีก 11,280 นะฮะก็เพิ่มขึ้นเป็น 374,898 นะฮะเสียชีวิตเข้าไป 23,473 แล้วนะฮะแล้วก็รัสเซียที่3บวกเพิ่มมา 8,946 ก็อยู่ 353,427 สเปนที่4 208นะฮะแล้วก็อังกฤษ 261,000
ค่ะ
ส่วนในไทยเนี่ยเดี๋ยวค่อยกลับมาต่างประเทศอีกทีว่ามันมีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงบ้างนะในไทยตอนนี้ก็ยังคือเนื่องจากเราเริ่มคลายล็อกใช่ไหม
ค่ะ
ก็เมื่อวานคุณหมอทวีสินก็พูดทำนองว่า เราเริ่มหลุมหลัวอากาศตกเล็กน้อยเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามระมัดระวังหน่อยนะฮะ
ค่ะเพราะว่ามันมีอีกกรณีนึงที่บุรีรัมย์เนี่ยนะคะคือนักข่าวเนี่ยก็ถามว่ามีการเสียชีวิตเกิดขึ้นที่บุรีรัมย์1รายเป็นคนกทมทำงานที่กทมแล้วก็กลับไปทำธุระที่บ้านเกิดแล้วปรากฏว่าเสียชีวิตขณะที่ไปกักตัวเองอยู่บ้านที่บุรีรัมย์ได้มีการตรวจสอบหรือยังว่าสรุปแล้วคนนี้เขาติดโควิดหรือเปล่าคุณหมอก็บอกว่าก็เพิ่งทราบข่าวตอนนี้ประสานกับกองโรคติดต่อทั่วไปและกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคนะคะซึ่งข้อมูลจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์เบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีผลตรวจชัดเจนว่าติดเชื้ออยู่ในระหว่างการสอบสวนโรคค่ะแต่ก็ไม่มีอะไรน่ากังวลขอให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจระบบทุกอย่างถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเราจะนำมาชี้แจงต่อไปนะคะส่วนกรณีคนไทยที่เดินทางกลับเนี่ยยังมีกลับต่อเนื่องนะพี่โก้คุณผู้ฟังเมื่อวานนี้มี5เที่ยวบิน395คนแล้ววันนี้จะมีอีก4เที่ยวบินนะคะ400คนนั่นเองค่ะทุกคนที่กลับมาก็ต้องเข้ารับการกักตัวนะคะตามเซตควอรันทีนนั่นเอง
ครับส่วนมาตรการที่จะค่อยๆผ่อนปรนเฟส3เฟส4เนี่ยนะฮะเมื่อวานทางอธิบดีกรมควบคุมโรคในแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยเนี่ยนะท่านก็พูดถึงประเด็นนี้บอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะแต่ตามหลักการด้านสาธารณสุขเนี่ยก็มองว่าการเปิดโรงภาพยนตร์โรงภาพยนตร์จะได้กลับมาดูกันแล้ว
ค่ะ
ถ้าหากจะเปิดในระยะที่3สิ่งที่สามารถจะดำเนินการได้ก็คือเรื่องของมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมก็คือนั่งโต๊ะห่างกันนะเนาะ
ค่ะ
นั่งเก้าอี้ผู้ผิดเหลือเพียงจะต้องปรับปรุงเรื่องของการระบายอากาศให้ถ่ายเทได้สะดวกเนื่องจากเวลามันอยู่ในโรงหนังเนี่ยอย่างน้อยหนังละ2ชั่วโมงอ่ะเนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีเครื่องปรับอากาศและต้องใช้เวลานานในการเข้ารับบริการส่วนสนามมวยเนี่ยที่บอกเป็นกิจการในกลุ่มสีแดงมีความเสี่ยงสูงต้องเปิดในเฟส4เท่านั้นฟังน่าเหี่ยวเลยพวกมวยตอนนี้ก็รับเงินช่วยเหลือยียาป่ะ
ค่ะ
เพราะเดี๋ยวเขาจะให้นี่ใช่ไหม
ใช่ใช่เดี๋ยวเขามีประชุมกันพลเอกประวิตรจะประชุมนะคะ27พฤษภาค
ม
จะอนุมัติวงเงินกองทุนเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาบรรดาบุคลากรนะคะแล้วก็ลูกจ้างด้านกีฬานักกีฬาต่างๆนี่แหละส่วนจะเท่าไหร่วงเงินยังไงเดี๋ยวรอประชุมก่อนนะว่าจะอาจจะ 5,000 บาทนั่นแหละนะ3เดือนมิถุนาถึงสิงหาค่ะ
ส่วน เรื่องรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนี่ในแพทย์ธนรักษ์ผลิตพัฒน์เนี่ยนะก็พูดถึงเรื่องว่าตอนนี้หลายคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะตัวเลขการติดเชื้อของเรามันน้อยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็เหลือไม่กี่คนแล้วมันน่าจะเปิดได้มากกว่านี้ไหมเนี่ยอันนี้ก็บอกว่าอันนี้ก็ต้องดูแนวโน้มในระยะต่อๆไปก่อนนะฮะ
ค่ะ
แล้วก็ตอนนี้มันเริ่มพบปัญหาว่ามีมาตรการหย่อนลงทั้งในการป้องกันส่วนบุคคลมาตรการองค์กรที่ให้ทำงานที่บ้านและตอนนี้ก็เริ่มกลับมาทำงานกันเยอะรถลาเริ่มติดอีกแล้วอ่ะแล้วมันก็เกิดการแออัดในรถไฟฟ้ามากขึ้นก็บอกว่าไม่อยากจะต้องเปิดปิดต้องให้มีผู้ป่วยระดับต่ำแต่จะต่ำแค่ไหนเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่ข้อเสนอของทีมที่ปรึกษาคือจะต้องต่ำกว่า5คนต่อ1ล้านคนต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนี่ยก็ต้องดูกันอีกทีนะ
ค่ะส่วนคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะมีการหารือวันศุกร์นี้นะคะในที่ประชุมสบคเพื่อพิจารณาปลดล็อกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้สามารถเปิดกิจการได้ในระยะที่3ค่ะโดยเฉพาะให้เดินทางท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดได้แล้วก็เสนอปลดล็อกกิจกรรมอื่นๆเช่นมวยตู้การถ่ายทอดสดมวยผ่านโทรทัศน์โดยไม่อนุญาตให้คนเนี่ยเข้าไปดู
อ๋ออาจจะแบบนี้ก่อน
ใช่
แต่แบบเปิดสนามมวยให้คนไปดูเลย
เฟสซีนู่นแหละนะคะทีนี้เนี่ยบอกว่ากิจกรรมท่องเที่ยวอื่นๆเนี่ยคือจะเสนอให้เปิดโรงแรมร้านอาหารแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวเลยเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับนโยบาย
เขาเปิดได้นี่เขาไม่ได้ให้ปิดซะหน่อย
ก็มันไม่มีคนพัก
ปิดเองเปิดหลายที่ก็เปิดแล้ว
เปิดแต่ไม่มีใครมาพักไงตอนนี้เขาบอกว่าจะแจกคูปองนะแล้วก็สนับสนุนการโปรจัดโปรโมชั่นให้คนที่ไทย
ครึ่งราคา
ใช
่
ไทยเที่ยวไทยอะไรอย่างเงี้ยถูกนำกลับมาใช้อยู่รอบหนึ่งนะคะแล้วอย่างที่บอกนี่แหละเยียวยานักกีฬาเนี่ยเดี๋ยวเข้าประชุมกันวันที่27นี
้
จะอนุมัติกองทุนเพื่อเข้าไปช่วย
ส่วน www.thaichana.com เนี่ยนะฮะเข้าไปเช็คอินเช็คเอาท์กันหน่อยนะเขาก็บ่นมาเนี่ยบอกคนไม่ค่อยจะเช็คเอาท์หรอกก็ผลการลงทะเบียนแพลตฟอร์ม www.thaichana.com มีร้านค้าลงทะเบียนไปแล้ว 16,235 ร้านมีผู้ใช้งานโอ้โหเยอะนะเนี่ย 11,757,624 คน แต่ปัญหาคือเช็คอินมากกว่าเช็คเอาท์ก็อยากจะขอความร่วมมือประชาชนให้ดำเนินการควบคู่กันไปเพื่อความชัดเจนของข้อมูลแล้วก็จะมีการเรื่องแพลตฟอร์มของปงของปลอมอะไรนี่ก็เตือนให้ระมัดระวังให้ดูให้ถูกต้องซะก่อนนะฮะ
ค่ะส่วนเรื่องของโรงเรียนเนี่ยนะล่าสุดเนี่ยเขามีการประชุมกันเพื่อที่จะเตรียมพร้อมเกี่ยวกับเรื่องของเด็กปฐมวัยอ่ะซึ่งสุ่มเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อง่ายเนี่ยนะคะอธิบดีกรมอนามัยแพทย์หญิงพรพันธ์พิมลวุปลากรเขาบอกว่าภายในโรงเรียนเนี่ยจะไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือคนอื่นเข้าไปอย่างเด็ดขาดนอกจากครูกับนักเรียนครูเนี่ยต้องคัดกรองเปลี่ยนชุดเปลี่ยนหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลส่วนนักเรียนต้องเปลี่ยนชุดเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทำความสะอาดร่างกายและล้างมือ เมื่อทำกิจกรรมต้องไม่เกินกลุ่มละ6คนและแยกของใช้ส่วนตัวล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ของเล่นต่างๆด้วยยาฆ่าเชื้อจัดที่นั่งกินข้าวและนอนเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร
อันนี้หมายถึงเด็กเล็กมั้ง
ใช่ปฐมวัย
อ
ันนี้น่าจะยุ่งยากเหมือนกันนะพี่โก้เด็กเล็กเนี่ย
เขาบอกว่าต้องจัดเป็นกลุ่มเล็กเขาใช้คำว่าอะไรบับเบิ้ลอ่ะบับเบิ้ลเป็นแบบลูกโป่งอ่ะก็คือแบบ 4-5 คนอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วก็เกาะกลุ่มกันอยู่อย่างง
ี้เออแล้วของเล่น
แตกแถวอย่าแตกแถว
ของเล่นนี่ต้องฆ่าเชื้อแบบอย่างดีเลยนะเพราะบางทีเด็กชอบเอาเข้าปาก
อ่ะก็เหนื่อยดี
ค่ะเหนื่อยนะคะอีกประเด็นนึงเห็นบอกมีหักหัวคงหัวคิวเนี่ยพี่โก
้โอ้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตอันนี้มันเป็นภาพสะท้อนว่าเดี๋ยวไอ้ 400,000 ล้านเนี่ยมันจะลงไปเป็นโครงการย่อยๆเนี่ย
ค่ะ
ไอ้ลักษณะงาบหัวคิวเนี่ย มันจะมาไหมเนี่ยแค่สเตจควอรันทีนยังเล่นกันเลยเนี่ย นะฮะ
อ
ันนี้ก็เป็นการเปิดเผยออกมาแล้วก็โอ้โหตอนนี้เด้งรับไปหาตัวกันอุตลุดจะเจอไหมก็ไม่รู้นะฮะแต่ท่าทางมันจะมีจริงละเพราะว่าบรรดาโรงแรมในชลบุรีนี่เขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะฮะเพราะว่าเรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นเนี่ยนะทางคุณธเนศสุภรหัตลังสีรักษาการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชลบุรีเนี่ยเขาบอกว่าก็ได้รับการประสานจากหน่วยงานของรัฐนะฮะที่จะให้เสนอแนวทางในการคัดเลือกไอสเตทควอรันทีนของบรรดาโรงแรมขนาดใหญ่ในแถบชลบุรีเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันอาจจะมีเครื่องมาลงแถวอุตภาวแถวอะไรใช่ไหมฮะ
ค่ะ
แล้วก็จะเอาทำเป็นสเตทควอรันทีนก็กำหนดมาว่าจะให้ค่าใช้จ่ายรายหัวจากภาครัฐเนี่ย1,000 บาทต่อวันบวกกับอาหาร3มื้อที่โรงแรมต้องหาห้องหาอะไรให้นะฮะแล้วก็โรงแรมก็จะต้องทำในเรื่องของไอ้สเตทควอรันทีนที่เข้มข้นนะก็บรรดาโรงแรมเนี่ยเขาก็มาประชุมสมหัวกันเขาก็บอกว่า มันจะคุ้มเหรอได้1,000เนี่ยนะฮะแล้วก็จะต้องมาทำอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะฮะเขาก็หลายคนก็มีความรู้สึกว่ามันอาจจะไม่คุ้มก็บอกเอางั้นให้เปิดส่งรายชื่อโรงแรมเข้ามาก็มีประมาณสัก20แห่งนะแล้วก็ก่อนหน้าที่จะเป็นข่าวเนี่ยก็สุดท้ายก็ไม่ได้รับการตรวจสอบว่าได้มาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยนะฮ
ะ
บางที่ก็อาจจะได้มาตรฐานแต่ก็ไม่ได้รับการยกระดับเป็นสเตทควอรันทีนทีนี้ผ่านไปจู่ๆก็เกิดมีโรงแรมบางโรงแรมได้ไงเขาก็เลยชักงงๆว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมไปๆมาๆทำไมถึงได้ก็ไปสืบสาวราวเรื่องกันก็ได้รับการเปิดเผยจากนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเมืองพัทยาในชื่อเอกสิทธิ์งามพิเชษเนี่ยนะนามสกุลคุ้นๆนะ
ค่ะ
แกก็ยืนยันบอกว่ามีกลุ่มคนที่เข้ามาหากินกับผู้ประกอบการโรงแรมเรียกรับหัวคิวแรกกับการได้รับพิจารณาสเตทควอรันทีนคิด 40% นะฮะซึ่งแม้โรงแรมบางแห่งอาจจะไม่ได้มาตรฐานแต่กลุ่มคนเหล่านี้ก็ยืนยันว่าสามารถประสานงานให้และเชื่อว่าน่าจะทำงานเป็นทีมอีกคนหนึ่งที่ออกมายืนยันสันเพชรสุภบอลเสถียรที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกก็บอกว่าที่ผ่านมาโรงแรมในเครือนี้มีทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดกลางเยอะแยะนะฮะก็มีคนมาติดต่อคือบรรดาไอ้นามาเนี่ยนะฮะในหน้าทั้งหลายแต่ทางสมาคมก็ปฏิเสธไปเพราะมองว่าไม่คุ้มก็โดยสรุปเนี่ยมีจริงประมาณนั้นแล้วมันจะคุ้มเหรอเนี่ย 1,000 หัก 40% เหลือคือละ600
นั่นน่ะสิไหนจะค่าน้ำค่าไฟค่าทุกอย่างเลยนะที่เขาต้องดูแล
แล้วมันต้องดูเรื่องความสะอาดสุขภาพพลานามัยอะไรต่างๆเยอะนะ
นั่นน่ะสิคะ
600หรือเอาว่าเลี้ยงพนักงานไว้ก่อนก็เป็นไปได้ก็บางโรงแรมเขาอาจจะยอมตัดใจอะเนาะ
ค่ะ
ก็เลยเกิดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวขึ้นมา
ใช่
ก็ล่าสุดทางโฆษกกลาโหมก็ซึ่งคือมันไปพัวพันว่ามีสีอีกอ่ะ
พอพาน
ทางพลโทคงชีพตันตระวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมก็เปิดเผยหลังการประชุมสภากลาโหมที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกลาโหมเป็นประธานเนี่ยนะ แกก็บอกว่าหลังจากได้รับข่าวอันนี้ก็สืบค้นแล้วนะฮะแล้วก็ยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายเรียกรับผลประโยชน์สิ่งที่ดำเนินการก็คือจะให้ผู้ประกอบการได้รับผลประโยชน์สูงสุดแล้วก็นำคนไทยตกค้างมาจากต่างประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครมีเบาะแสให้แจ้งไปที่กระทรวงสาธารณสุข
ค่ะ
แล้วก็เท่าที่พูดคุยกับนายกสมาคมธุรกิจโรงแรมภาคตะวันออกทราบว่าเป็นเรื่องจริงแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างทยอยให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่แต่ยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายเพราะนั้นใครไปแอบอ้างต้องฟัน
เช่นเดียวกับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะบอกว่าหากมีกลุ่มคนหักหัวคิวโรงแรม 40% จริงเนี่ยให้คนร้องนำหลักฐานมาร้องเรียนกับตนได้ตลอดเวลาเลยเชื่อว่าโรงแรมเนี่ยมีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วน่าจะเก็บข้อมูลได้และเป็นไปไม่ได้
พูดไปเล่นไปไหนหน้าให้มาคุยกันในโรงแรมให้กล้องวงจรปิดเหรอแหมเดี๋ยวหนูนี่ก็
เก็บได้30วันเอากล
้
องวงจรปิดมาเลยคือเป็นไปไม่ได้ที่คนในสาธารณสุขจะทำเรื่องแบบนี้ถ้าทำเนี่ยตนจะเอาผิดได้ถึงที่สุดเพราะฉะนั้นหากคนพูดไม่จริงไม่มีหลักฐานสาธารณสุขจะฟ้องคุณศรีสุวรรณก็ออกมาบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคนที่ออกมาบอกเนี่ยเป็นผู้ประกอบการเองน่าเชื่อถือเรื่องแบบนี้คงไม่มีใครกล้าทำนอกจากคนในสบคเพราะมีกระแสข่าวว่าเป็นคนในราชการอักษรย่อพอผ่านอยากให้ผู้ตรวจไปตรวจสอบเรื่องนี้รวมทั้งตรวจสอบโฆษกสบคด้วยที่ออกมาปฏิเสธข่าวในทันทีทั้งที่ยังไม่มีการสืบสวนสอบสวนเลยพอผ่านใคร
สรุปต้องไปตามหาก็ต้องลากตัวมานะฮะต้องเชือดไก่ให้ลิงดู
ซะใช่
เพราะไม่งั้นเนี่ยโหเดี๋ยวงบ 400,000 ล้านเนี่ยลงไปเนี่ยมันจะเกิดสภาพการอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะไปพัวพันบรรดาผู้มีอิทธิพลนักการเมืองที่มันแน่นอนม
ัน
ต
้
องม
ี
ลูกวิ่งเต้นเอางบลงอ่ะ
ค่ะ
เพราะนั้นต้องระมัดระวังนะครับต้องรีบเขาเรียกอะไรอ่ะเขียนเสือให้วัวกลัวก่อนนะเชือดไก่ให้ลิงดูซะหน่อย
ใช่ค่ะ
ไม่งั้นก็แล้วมันก็จะกลายเป็นเป้าแล้วรัฐบาลทำดีก็จะกลายเป็นเนี่ยมันจะเหมือนกรณีเราไม่ทิ้งกันอ่ะ
ถูกต้อง
จากเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่อ่ะ
ใช่ค่ะ
ครับผมส่วนอ่ะไปเดี๋ยวจะพักไหมหรือมีเรื่องอื่นเติมก่อนอ๋อมีอันนี้นิดนึงนะพูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยพอดีเห็นข่าวคุณพี่ตันภาสกรนาทีเนี่ยนะเฮ้ยไปไหนแล้วผมเห็นแวบ
อ๋อนี่เหรอคะที่เขาจะปัดฝุ่นสอชใช่ไหมเปิด3ตลาดให้ขายของฟรี
คือตอนแรกผมอ่านแล้วผมงงอะไรว่าปัดฝุ่นสอช อ๋อพออ่านไปถึงได้รู้ว่าอ๋อคุณพิตันแกจะเปิดไออารีนาอะไรของแก
ใช่ค่ะคือคุณตันภาสกรนาทีเนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์มันไม่ปกติประเทศปิดเมืองสนามดินปิดร้านค้าปิดขายเนี่ยนะทำให้หลายอาชีพได้รับผลกระทบศูนย์อำนวยการพื้นที่ในการช้อปปิ้งสอชศูนย์อำนวยการพื้นที่ในการช้อปปิ้งคือเขาบอกว่ามันเป็นความร่วมมือฉุกเฉินระหว่างตันภาสกรนาทีและอุดมแต้พาณิชย์ก็คือพี่โน้ตอุดมเนี่ยนะ
เขาสีกัน
สีการเกิดปี53ที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศ
ครับ
แล้วก็ตอนนั้นประสบความสำเร็จเม็ดเงินสะพัดหมุนเวียนสร้างรายได้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยทีเดียวเขาเลยบอกว่าอาจจะกลับมาอีกครั้งในนามสอช2ปี2563
ครับ
3พื้นที่รวมกว่า100ไร่ 3,000 บูธ3ตลาดนัด3จังหวัด
รายละเอียดก็คือให้ผู้ประสบภัยทางเศรษฐกิจจากพิษโควิด-19 ขายของกันแบบฟรีหวังชวนให้คนไทยออกจากบ้านอ้าวคนไทยออกจากบ้านมาช่วยกันช็อปกระตุ้นเศรษฐกิจเงินในกระเป๋าแล้วก็ทำให้สภาพจิตใจที่ซบเซานี้มันจะได้กลับมาสดใสเรื่องจะเริ่มมิถุนายนนี้นะฮะ5ถึง28มิถุนายนทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์4โมงถึง4ทุ่ม
ค่ะ
ก็คือก่อนเคอร์ฟิวสำหรับพื้นที่ที่นำมาเปิดโครงการสอช2เนี่ยก็จะมีที่ทองหล่ออารีนาเทนเนี่ยนะฮ
ะ
ซอยทองหล่อ10อ่ะนะฮะแล้วก็ที่เชียงใหม่ก็พื้นที่แกน่ะที่วันที่ไหน
วันนิมานค่ะ
แล้วก็ที่อมตะนินจาอมตะชลบุรีก็จะเปิดพื้นที่ฟรีเลยให้นะคือที่แกเองว่าง่ายแล้วก็จะแบ่ง7โซนเป็นโซนสมบัติผัดกันชมสินค้ามือ2จากพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่โซน2นี่ก็เป็นโรงแรมสะท้อนใจโอ้จะให้บรรดาห้องพักรีสอร์ทนี่มาดั้มราคากันเลยนะทำโปรโมชั่นโซนสอยดาวอันนี้พวกคอนโดหลุดทั้งหลายดาวรถสอยดาวไงดาวนี่คือดาวเพย์เมนต์อ่ะ ดาวรถบ้านเบิ้ลมอเตอร์ไซค์นาฬิกากระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยบอกไม่ไหวแล้วกูจะขายเนี่ยเอามาปล่อยตรงนี้นะฮะนะฮะแล้วก็มีโซนนางฟ้าแลนดิ้งโอ้โหอันนี้ให้พวกแอร์โฮสเตสที่ได้รับผลกระทบเอาของมาขายโซนดาราพาณิชย์นะก็เอาบรรดาดารามาแล้วมั้งนะฮะเปิดกระเป๋าเสื้อผ้างัดมาเลหลังขายถูกเหมือนจะเปลี่ยนอาชีพแล้วก็มีโซนแบรนด์เนมอัดอั้นก็คือไอ้พวกเคลียร์แลนซ์เซลทั้งหลายของบรรดาแบรนด์ดังที่แบบอยากจะมาโลสต็อกไม่ได้ขายมา3เดือนเนี่ยนะฮะแล้วสุดท้ายก็เป็นโซนอาหารแก้เซ็งเออก็เขาท่าดีนะ
เขาท่า
ทั้งหลายทั้งปวงนี้จับมือกับเจ้าพ่ออีเวนต์เกรียงไกรกาญจนะโพคินอินเด็กซ์นะฮะรายละเอียดเขาจะแถลงข่าววันนี้แหละครับ
น่าสนใจ
ชิงมาพูดซะก่อนเลย
แต่ว่าถ้าไปก็อย่าลืมนะคะหน้ากากอนามัยสวมกันด้วยนะเว้นระยะห่างด้วย
โดนยิงเลเซอร์กัน
ค่ะเออน่าสนใจ
นะ
ค่ะ
น่าสนใจนะ
จะไป
ไปเปิดร้านหรือไปซื
้
อ
ไปซื
้อ
ไม่รู้จะเอาอะไรไปขาย
แล้วก็มาตรการเอาไปต่างประเทศส่งท้ายกันแล้วกันนะฮะก็ตอนนี้หลายๆประเทศทั่วโลกก็เริ่มพยายามผ่อนคลายเนี่ยแต่ไอ้ตัวเลขการติดเชื้อที่มันยังหนักหนาสาหัสนี่ก็จะเป็นบราซิลอ่ะเนาะตัวเลขก็เพิ่มขึ้นทุกวันแล้วล่าสุดนี่สหรัฐก็ห้ามคนบราซิลเข้าประเทศแล้วน
ะ
ก็แต่ก็ประธานดี2ประเทศเนี่ยพอกันคือไม่รู้ไงเพี้ยนๆอย่างไอ้เรื่องกินยาเนี่ยฮูออกมาบอกแล้วมันไม่ช่วยหรอก
เขากินจริงหรือเปล่าพี่โก้เขาอาจจะมาพูดเฉยๆว่าเอ้ยผมกินยามาลาเรียแต่ความจริงไม่ได้กินหรือเปล่า
ครับส่วนญี่ปุ่นก็ยกเลิกพรกฉุกเฉินทั่วประเทศไปแล้วตั้งแต่วันจันทร์นะสเปนนี่จะยกเลิกคือสเปนนี่ก็ใจถึงนะสเปนนี่ยอดติดเชื้อก็ 282,000 นะเสียชีวิตไป 26,000 กว่าแต่จะยกเลิกไอ้เรื่องมาตรการกักตัวแล้วอ่ะก็คือสมมุติว่าคุณมาจากยุโรปด้วยกันเนี่ยเดิมต้องกักตัว14วันบอกไม่ต้องละ
ค่ะ
ใจถึงมากนะฮะแล้วก็อังกฤษก็ใจถึงเหมือนกันให้เด็กกลับมาเรียนวันที่1ละวันที่1มิถุนายนเนี่ยจะให้กลับมาเรียนแล้วนะฮะแล้วก็มีการดูตัวเลขความเสียหายอย่างฝรั่งเศสนี่เขาเริ่มแถลงออกมาเขาบอกว่าเจ๊งกระบงไป 490,000 ล้านเหรียญสหรัฐ490,000 ล้านล้านสิ
ค่ะ
นะฮะก็ 20% ของ GDP อ่ะนะก็ส่วนเรื่องอื่นๆก็มันก็เป็นข่าวไปบางส่วนละ
ค่ะ
เดี๋ยวก่อนพักนี่แหมคนชื่นชมคุณพีกันมาผมไม่ต้องจัดรายการข่าวแล้วมั้ง คุณชนะโทนนี่บอกว่าเสียงแหบเสน่ห
์ค่ะ
คุณสมพศบอกเรียกว่าตาสว่างกันเลย ทีเดียวครับคุณชวลิตบอกนอกจากสวยแล้วยังร้องเพลงเพราะพี่โก้อย่าปลดอย่าเปลี่ยนออกรักที่สุดเลยอันแน่คุณสุภาพรบอกฟังทุกวันจากพังงาจัดเข้ากันดีชอบคุณโก้น้องพีร้องเพลงน่ารักค่ะ
ค่ะ
คุณอาสาบอกเสียงคุณพีต้องตื่นเลย
ใช่
ตกลงเพราะหรืออะไร
นั่นแหละสิดิฉันเริ่มสงสัยละ
คุณดำรงบอกไม่น่าจะรายการเป็นนักร้องไปเลยน่าจะดังกว่าจริงไหมเนี่ยเคยคิดไปเส้นทางนี้ไหม
เคยประกวดด้วยแต่อย่าให้พูดเวทีมันเก่า
คุณไพรินบอกว่ามีความยากในการใช้งานเว็บชัยชนะต้องกลับไปยิงบาร์โค้ดเพื่อเช็คเอาท์ควรมีปุ่มให้กดเช็คเอาท์ออกเลยอ๋อคือไม่ต้องไปยิงบาร์โค้ดอีกรอบ
ค่ะ
เอออันนี้ฝากทางคนพัฒนาเขาลองดูแล้วกันก็จริงเนอะมันไม่ต้องไปเสียเวลาเช็คเอาท์ก็ได้เอ้ยไปยิงบาร์โค้ดก็ได้นี
่ค่ะ
เพราะมันอยู่บนไอ้นั่นแล้วอ๋อแต่มันต้องเข้าก่อนเนี่ย
มันต้องเข้าแล้วก็ออกมันจะได้เป็นข้อมูลแต่ถ้าสมมุติเราไปกดปุ่มมันอาจจะข้อมูลมันอาจจะไม่ลิงก์กันนะคะ
นะฮะคุณพีอารมณ์เหมือนจัดรายการทีวีเลยครับยอดเยี่ยมจริงเหรอคุณคงศักดี
ค่ะขอบพระคุณนะคะทุกๆคนคุณผู้ฟังทุกๆท่าน
อันนี้มีคนบอกระดับเสียงของคุณพี
เสียงดังไปใช่ไหมคะได้ได้
คือแกเป็นคนเสียงดังฮะต้องเข้าใจ ผมก็ไม่รู้ทำไงผมยกระดับเสียงไปถึงแกไม่ไหว ครับ
ตอนเช้าไงง่วงจะได้ตื่น
ครับ
ค่ะ
เดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาดูเรื่องพรก. 400,000 ล้านเนี่ยตอนนี้มันเริ่มมีรายละเอียดซึ่งผมอยากจะมาอ่านให้ฟังสักหน่อยแล้วเมื่อวานทางคุณอุตมะแกก็พูดถึงรายละเอียดเพิ่มเติมแถลงข่าวร่วมกับบรรดาธนาคารรัฐนะฮะจะมีมาตรการออกมาตึ้มเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอฟังนะฮะจะมีอะไรบ้างใครที่เข้าข่ายที่จะไปทำอะไรได้ก็เดี๋ยวเตรียมตัวเตรียมใจ ไปยื่นกับเขาก็แล้วกัน
ค่ะแล้วก็บอร์ดการบินไทยใช่ไหมพี่โก้ตั้งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
บอร์ดการบินไทยก็เปลี่ยน4คนตอนนี้ชักงงๆว่าเปลี่ยนบอร์ดและไอ้คณะทำงานไอ้ซูเปอร์บอร์ดอะไรนี่มันคืออะไรนะก็งงๆอยู่เหมือนกันเนี่ย
ค
ือดูเหมือนมันไม่ค่อยประสานกันนะคมนาคมกับคลังเนี่ยผมว่ามันชอบกลอยู
่มันมีความ
มันขบเหลี่ยมอะไรบางอย่างอยู่คือจะบอกว่าคุยกันเนี่ยแต่ข่าวที่ออกมามันไม่แสดงว่ามันไม่ได้คุยกัน
อ๋ออ
่ะเดี๋ยวกลับมาครับ
ค่ะ
สนามข่าว101
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทาง